Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme stand-up-koomikko Ismo Leikolan kanssa, miten kielellinen huumori kääntyy kieleltä toiselle. Etsimme vaihtoehtoja rautalankasta vääntämiselle ja kokeilemme, miltä tuntuu, kun on tulta siipien alla. Joskus kuvailmauksen omatoiminen värittäminen toimii paremmin kuin vanha sanonta. Kuulijamme Pekka H. löysi malliesimerkin tällaisesta elokuun puolivälissä Helsingin Sanomien radioarvostelusta. Toimittaja halusi alleviivata, että kun Yle on viime vuosina tehnyt ahkerasti seksipodcasteja, niin lienee syytä vääntää rautakangesta, että nyt ei ole kyse sellaisesta. Kyllä se vaan niin on, että tässä peruskoulun, sarjakuvien ja popmusiikin tyhmentämässä maassa ei rautalangasta vääntäminen aina riitä, ja silloin pitää ottaa esiin rautakanki. Kyllä englannin kielen historia on pidetty hyvässä järjestyksessä. Sen tutkijat ovat selvittäneet muun muassa, että stand-up-komiikassa mainittu etuliite stand-up merkitsi vielä 1800-luvun alussa reilua nyrkkitappelua, semmoista, jossa ei jäädä tahallaan makaamaan, vaan noustaan aina ylös. Sekin tiedetään, että 100 vuotta myöhemmin ilmausta käytettiin ensimmäistä kertaa koomikosta. Lavataidetta käsittelevä brittiläinen The States-lehti kuvaili termillä tuolloin koomisia lauluja esittäneen Nellie Perrierin lavashouta. Tarkempaa tietoa neiti tai rouva Perrierin huumorista ei sitten netistä löydykään. Mutta huumoriahan pidetään kulttuurisidonnaisena asiana. Ranskalaisia naurattavat eri asiat kuin suomalaisia tai udmurtialaisia tai filippiiniläisiä tai zimbabwelaisia. Niinpä suomalaisen huumorin vientiä ulkomaille on pidetty mahdottomana. Mutta te, humoristi Ismo Leikola, olette riemastuttavasti pystynyt yrittämään Suomen rajat menestyksekkäästi ja naurattamaan ihmisiä myös ulkomailla, eikä vain Suomen naapurimaassa tai Ahvenanmaalla, vaan jopa ihan toisella mantereella USA:ssa. Onko huumorilla sittenkään rajoja?
No ei kai. En mä nyt kaikkialla ole käynyt, että veikkaan, että esimerkiksi joku Pohjois-Korea, että siellä ei, että jos on täysin vaikka länsimaisen kulttuurin ulkopuolella, niin voi olla, että ei sitten niin kuin uppoa. Mutta tuo englannin kieli on niin universaali, että itse asiassa nyt just tuli esimerkiksi tämmöinen viesti, että Lähi-idässä on yllättävän paljon faneja esimerkiksi minulla ja Etelä-Amerikassa ja jossakin Aasian maissakin. Että kyllä periaatteessa nuo jutut näköjään niin kuin leviää semmoisiinkin paikkoihin, missä ei ole itse tullut mieleen vielä keikalla käydä, että netin kautta se leviää, että ei niitä rajoja kyllä taida olla.
Etupäässä olette siis keikkailut Suomen lisäksi Yhdysvalloissa. Eroaako amerikkalainen ja suomalainen huumorintaju toisistaan mitenkään?
Sitä tajua on vaikea, niin mä tiedän vaan sen siitä, että milloin ne nauraa ja milloin ne ei nauraa. Että se on niin kuin, ja mun tapauksessa ne pääosin nauraa, joten se on, että totta kai sitten välillä tulee sitä yritystä ja erehystä varsinkin alussa. Niin sit vaan jättää ne jutut pois, mille ne ei naura, mutta mun on hirveän vaikea sanoa, että johtuuko se sitten huumorin tajusta vai johtuuko se ihan kielestä vai kulttuurista vai minun ilmaisusta vai se, että mulla on ollut väärä sana käytössä, kun munkin englanti ei ole kuitenkaan ihan natiivitasolla, niin se on jännä, että jotkut jutut ei käänny ja jotkut taas kääntyy niin kuin liian hyvin. Tai silleen, niin kuin, että ne yhtäkkiä kirjoitin tämän jutun suomeksi ja sitten kun käänsin sen englanniksi, niin siitä tuli parempi. Ja joskus toisinpäin. Mutta huumorin tajusta mulla on vaikea sanoa. Mä uskon, että se on enemmän yksilöiden välillä kuin kulttuurien välillä.
Eroako englanninkielinen show ja suomenkielinen show paljon toisistaan sisällöllisesti?
Sanotaan, että juttuja, mitkä syntyy Suomeen ja Suomea varten, niin ehkä puolet niistä karkeasti kääntyy enkuksi. Tai ehkä vähän yli puolet. Ja sitten ne, jotka syntyy enkkua varten, niin niistä ehkä vähän enemmän kuin puolet kääntyy sitten Suomeen. Tai no se on ehkä puolet, koska siis on niin paljon sellaisia, no sanotaan vaikka nyt Jenkeissä on ass-vitsi ja Suomessa on noniin-vitsi, niin eihän ne nyt herranen aika käänny, kun ne on täysin siihen kieleen sidottua juttua. Mutta sitten jos kertoo asioita, mitä on tapahtunut tai tarinoita, havaintoja ja muuta, niin nehän kääntyy ihan, jos se ei perustu sanakikkailuun, niin silloinhan se kääntyy.
Jos nyt ei ole siis kysymys eri maiden kansallista kulttuurieroista, niin onko kysymys sitten semmoisesta, että stand-up-maailmassa on maasta riippumatta oma stand-up-huumorinsa?
Voi se olla, että kyllähän niin kuin tämä stand-up on mukava verrata vaikka rap-musiikkiin. Suomalaiset räppärit on varmaan jotenkin samanlaisia kuin jenkki- tai brittiräppärit, niin kuin se sisäinen skene ja joku ajatus. Stand-up-koomikot on erilaisia kuin vaikka muusikot, enemmän kuin suomalaiset stand-up-koomikot olisi erilaisia kuin amerikkalaiset stand-up-koomikot. Eli skene on aika universaali. Ja kun koomikkojakin on nähnyt ympäri maailmaa Uudesta-Seelannista lähtien, niin koomikot on tietynlaista porukkaa. Ja stand-up on vähän niin kuin tietynlaista, vaikka sitäkin on hirveästi niin kuin alakategorioita ja sekin, että kun sanotaan, että mä vien suomalaista huumoria, niin mä oon itse vähän silleen, että vienkö mä nyt suomalaista huumoria vai vienkö mä nyt vaan omaa huumoria, että kun se munkin huumori nyt on syntynyt monissa eri maissa ja se on sitä, mikä on niin kuin minua, että en mä tiedä, onko se niin kuin tyypillisen suomalaista. Että onhan siinä varmaan joku jatkumo kaikesta Jaakko Teposta ja alivaltiosihteeristä ja kaikesta tämmöinen jatkumo, missä voi sitten itse olla ihanasti siinä mukana. Mutta en mä tiedä, onko mun huumori niin kuin erityisen suomalaista vai onko se vaan niin kuin erityisen hyvää.
Miten stand-up-komiikka eroaa muusta komikasta? Että jos ajatellaan vaikka sketsiviihdettä. Sketsiviihteessähän näyttelijät esittävät jonkun ehkä itse kirjoittamansa sketsin, jossa jossain tilanteessa tapahtuu jotain hauskaa. Mutta stand-upissa yksi ihminen kertoo sen.
Joo, ja siinähän se on se iso ero, että just itse asiassa mietin eilenkin, kun mulla on esimerkiksi yksi juttu nyt ollut tässä kesän setissä, missä mulla on niin kuin kädessä kondoomi. Siis mut tuli lavalla oikein mieleen, että jos mulla olisi tässä niin kuin oikea kondoomi kädessä, niin se ei olisi yhtään niin hauskaa. Koska se on vaan se kuviteltu, että mulla on vaan se, niin kuin se asento ja mä heiluttelen sitä sinne. Eli mä vaan sanon, että siinä on kondoomi ja näin. Mutta sitten mä mietin, että jos mulla olisi oikeasti niin kuin rekvisiitta, niin se jättäisi jotain pois siitä, vaikka siihen tuotaisi jotain lisää. Et se, aina sanotaan, että kirja oli parempi kuin elokuva, niin stand-up on lähempänä kirjaa, koska siinä kaikki vaan kuvaillaan ja kerrotaan. Että sittenhän jos tehdään sketsi tai komedianäytelmä, niin siinä on rekvisiitta ja puvustusta ja lavastusta ja kaikkea tämmöistä konkreettista. Et stand-up on vähän niin kuin, että se kaikki lavastus ja puvustus ja esineet on yleisön päässä. Ja ne on silloin hassumman näköisiä, kun ne ihmiset saa itse luoda ne esineet sinne. Tämä on ainakin yksi iso ero.
Aivan nerokas kiteytys. Miten Ismo eroaa muista stand-up-koomikoista, koomikko Ismo Leikola?
Jaa, sitä pitäisi kysyä lukuisilta faneilta. En minä tiedä. Teen vain työtäni. Isoin palauten määrä, mikä mulle yleensä tulee, niin on sitä just, että se on hyvin niin kuin omintakeista ja erilaista. Ja sitten ihmiset yrittää keksiä selityksen, että miten se on erilaista. Monet ajattelee, niin kuin, että se on erilaista siksi, että sä puhut pelkästään kielestä, mutta ei sekään ole totta. Mä puhun kielestä, ehkä puolet jutuista ehkä liittyy kieleen. Tai sitten jotain muita tämmöisiä niin kuin NS-teorioita, että miten se on erilaista. Siinä vähän ehkä näkyy se, että vaikka mä nyt en valmistunutkaan yliopistosta, niin mä luin kuitenkin 4 vuotta fysiikkaa ja kemiaa ja matiikkaa ja tämmöistä. Ja mua on aina kiinnostanut niin kuin tiede, että aika moni esiintyjä on lähtenyt opiskelemaan jotakin humanistisempia aiheita, mutta mulla on semmoinen analyysi ja tiede jotenkin lähellä sydäntä, niin sekin ehkä näkyy siinä, että mä monesti tartun johonkin yksinkertaiseen asiaan ja sitten tarkastelen sitä tieteellisesti tai ainakin niin kuin analyyttisesti ja joskus zoomaan tosi syvälle sisään ja joskus zoomaan tosi kauas ulos.
Voisiko tämä fysiikka ja logiikka näkyä siinä sillä lailla, että hauskaahan on se, kun ihmiset yrittävät olla loogisia ja kielestäkin ajatellaan, että se on looginen, mutta sitten kun te havainto esitätte havainnollisesti, miten epäloogisia toiset kieliasiat ja ihmiset ovat, niin siinä näkyisi tämä tieteellisen tieteen opiskelu.
Se on itse asiassa se, jos joku kysyy, että miten sä tiivistäsit sun komiikan, niin se on logiikka, sekä logiikan puutteen löytäminen että logiikan hyödyntäminen siinä, että vie asioita eteenpäin järjettömiin ja uusiin sfääreihin nimenomaan logiikan kautta. Se on mulla tosi tosi monessa jutussa on just tämä, että siis tämmöinen on induktio ja deduktio tai tämä, että okei, jos näin on, niin siitä suoraan seuraa tämä ja siitä suoraan seuraa tämä ja sitten ollaan jo aika hauskoissa sfääreissä ja se on täysin looginen. Ja sitten myös tämä, että pointataan yhteiskunnasta tai ihmisten ajattelusta täysiä logiikkavirheitä ja lähdetään niitä avaamaan. Ja kieli totta kai menee tämän alle. Kielihän yrittää olla looginen ja epäonnistuu tietysti usein siitä, koska kieli ei ole täydellinen eikä voi olla täydellinen edes teoriassa.
Monet kuuluisimmista jutuista ne ovat kielellisiä. Mikä on Suomen tärkein sana? No niin, suomalainen small talk, amerikkalaisten monipuolinen tapa käyttää sanaa shit, eli kakka, ja ass, eli takapuoli, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ovatko nämä kielelliset jutut olleet aina repertuaarissanne, koomikko Ismo Leikola?
No voisi sanoa, että joo, että kyllähän mulla niin kuin kielestä syntyy monet jutut ja kieleen päättyy monet jutut ja jotkut jutut pysyy kielessä koko ajan. Että 2/3 jutuista niin sisältää kielellisiä aspekteja, että vaikka se pointti välttämättä ei olisi kielellinen, vaan se on ihan joku havainto muista asioista, ihmisten käyttäytymisestä tai muuta, mutta kielihän siellä pyörii paljon teemana.
Kun lähditte Yhdysvaltoihin kokeilemaan aikoinaan siipiäni, niin kuin sanotaan, oliko koko ajan selvää, että tämä kielellinen aspekti lähtee mukaan?
Kyllä se kieli oli heti siinä mukana. Ihan jos mä ajattelen mun eko- ja enkkukeikkoja, niin ne ihan ensimmäiset Lontoon keikat, niin ne oli melkein kaikki. Oli ihan, mä en tajunnut silloin kääntää yhtään mun suomenkielistä juttua, vaikka osa olisi kääntynytkin. Mä vaan tein ihan uusia ja kaikki oli sanakikkailujuttuja oikeastaan. Ja sitten se pikkuhiljaa laajeni ja sitten mulla alkoi olla kaikenlaista. Sitten kun mä suurimman osan vuodesta on Jenkeissä, niin mähän kirjoitan suurimmaksi osaksi uusia ideoita nimenomaan enkuksi. Ja sitten nytkin kesällä olen sitten koittanut kääntää niitä suomeksi lennossa ja sitten taas toiseen suuntaan taas, kun kohta palaan sinne. Tietysti mulla oli selvää, että jenkit ei tiedä Suomesta mitään, niin mä ajattelin, että no totta kai kerron mistä mä oon, koska mulla on aksentti, mutta en mä niin kuin Suomesta juuri puhu. Koska mulle on aina hirveän tärkeää, että yleisö tajuaa, mistä mä puhun. Että kaikki tietää ne aiheet, mistä puhun. Että se, että jos mä lähden niin kuin kertomaan Suomesta niin kuin hirveästi, niin se on niille kaikki uutta infoa.
Kun lähtee tekemään sanaleikkiä ulkomaan kielellä ja siis ulkomaan kulttuurissa, niin miten voi tietää, mikä on kuulijoista hauskaa?
Se on tämä trial and error, eli yritys ja erehdys, sehän se on se, varsinkin aluksi, niin sitähän se oli. Ja sitä varten onneksi on myös se skene ja on ne muut koomikot ja muita ihmisiä, amerikkalaisia. Heiltähän mä usein kysyn, että ymmärrättekö tätä. Jos mä kerron näin, niin ymmärtäisittekö tämän jutun? Ja onko tämä nyt se oikea sana tälle? Vai pitäisikö mun käyttää jotain muuta parempaa sanaa tässä? Ja niin kuin tämmöisiä voi kysellä ennen kuin menee sinne lavalle sitä söheltämään. Mutta välillä se on myös kiva mennä lavalle söhläämään niin kuin ihan uudella idealla ja katsoa, miten se siitä uppoaa. Ja sitä varten just on olemassa tämmöisiä treenikeikkoja, jossa voi hyvällä omalla tunnolla kokeilla semmoisia ideoita, jotka osa on sitten jo tuhoon tuomittuja. Jo ennen kuin ne tulevat mikrofoniin suusta. Mutta siitäkin monesti niistä tilanteista saa sitten jotain hauskaa, että se on myös stand-upissa hyvä, että jos joku juttu menee aivan niin kuin kukaan ei tajua sitä, niin sitten sen selittäminen voi ollakin hauskempaa kuin mikään. Että kaikesta voi repiä hauskaa, että sitähän monet aina, että mitä jos sä unohat jotain tai mitä jos tulee blackout, niin se on niin kuin, se ei ole mikään ongelma, koska ei ole ohjaajaa eikä muita näyttelijöitä, jotka suuttuisi minun blackoutista, koska ei yleisö tiedä, mitä mä meinaan seuraavaksi sanoa, niin mähän voin sanoa ihan mitä vaan. Ja se unohtumisen vastakohta, eli tulee mieleen lisää, niin sitäkään ei kukaan tiedä, että oliko mä miettinyt sen vai oliko se improa. Ja 2006 vuonna, kun ensimmäistä kertaa menin Edinburghiin, niin mulla oli yksi suomenkielinen, hyvinkin kielellinen vitsi. Ja sitten se englanniksi toimi jotenkin vielä paremmin. Niin pienenä, kun tulin WC:stä, niin äiti aina kysyi, että oliko hyvä kakka. Ja se oli vähän harmi kysymys, kun siihen ei oikein osannut vastata mitään, että no ihan hyvä, että niin kuin, miten sitä analysoi näin. Ja vuosia se kysyi ja sitten mä lopulta keksin hyvän vastauksen ja sitten kun se taas kysyi, niin sitten mä sanoin, että ei ollut hyvä kakka, että olen hyvin pettynyt. Ei mennyt suunnitelmien mukaan ollenkaan, että vaikka täytyy sanoa, että kyllä se näytti ihan hyvältä paperilla. Ja tämä sitten, it did look pretty good on paper, niin se, niin kun, se on englanniksi ihan yhtä hauskaa, ellei jopa hauskempi. Mutta sitten on paljon tämmöisiä, joista esimerkiksi yksikin mulla on ollut semmoinen juttu, mikä on ollut Suomessa tämä, että kun naiset aina laittaa rasvaa hirveästi, levittelee ympäri kehoa ja sitten ihmettelee, että mistä on tullut mahaa, että olisiko se imeytynyt se rasva. Sitten joskus ihan lavalla lähdin kertomaan ja sitten yhtäkkiä tajusin, että suomeksihan rasva on niinku grease, fat, lotion, cream, kaikki nämä on rasva. Et se, mitä levitetään naamalle, se, mitä laitetaan auton laakereihin ja se, mitä kertyy tuohon vararenkaaksi maha ympärille, niin ne on kaikki rasva, mutta ne on täysin eri sanoja englanniksi. Niin esimerkiksi tämmöisiä pieniä virheitä saattaa joskus sitten, että kesken lavaan, niin yhtäkkiä piti kesken keikan sanoa, että hetkinen, että eihän tämä käännykään yhtään.
Tuossa tuli ulkopuolisen tarkkailijan rooli mainituksi. Sehän tavallaan on Yhdysvalloille luonnollista, koska siellä kaikki ihmiset tai suuri osa ihmisistä on ollut maahanmuuttajia ja niin kuin uusia siinä kulttuurissa, kun se maa perustuu siihen, että sinne tullaan muualta ja luodaan uusi ura uudella nimellä tai vanhalla nimellä nykyään. Siinä on varmaan hauskuutena se, että ihmiset voivat nauraa omalle itselleen ja omille kielellisille epäloogisuuksilleen ja tämmöisille, kun kuuntelevat Ismon showta.
Joo, kyllä. Ja osahan tulkitsee tämän mun erilaisuuden tai tämän, että miksi he pitävät mun jutusta, niin ne tulkitsee, että tämä ulkopuolisuus on se tärkeä juttu. Ja sinne tulee ihan yllätyksenä se, että mä edes pystyn tekemään komiikkaa Suomessa, koska mä olen Suomesta. Mutta olen mä kokenut Suomessakin tietynlaista ulkopuolisuutta aina ja ihmiskunnasta ja koko planeetasta varmaan monesti, mutta ehdottomasti se on se, että mä olen tullut sinne ja tarkkailen sitä ja uusin silmin ja uusin korvin ja nenin sitä maata siellä, niin siitä tulee paljon siihen. Mutta mä haluan kyllä myös painottaa, että se ei ole vaan, että mulle on hirveän tärkeää, että mä en ole vaan kielikoomikko, mä en ole vaan maahanmuuttajakoomikko, mä en ole vaan mitään tiettyä kategoriaa, vaan mä haluan kyetä tekemään kaikkea mahdollista, mitä komiikan alalla voi olla.
Kielihuumorista olen joskus miettinyt sellaista, että kun tekee komiikkaa ja huumoria, niin ennen vanhaa pystyi tekemään, niin kuin Aleksis Kivi teki. Aleksis Kivi teki huumoria paljon Siionin virsistä ja Raamatusta, koska kaikki tunsivat ne. Koko hänen kohdeyleisössä tunsivat ne, koska ne piti tuntea. Oli semmoinen yleissivistys. Sitten jossain vaiheessa saattoi tehdä komiikkaa Aleksis Kivestä, koska Aleksis Kiven seitsemän veljestä, kaikkien piti lukea se, kaikki tunsivat sen. Mutta nykyään koulussa luetaan ihan mitä huvittaa ja Raamatun tarinoiden opettamista vältellään, ettei tule vapaa-ajattelijoilta syytettä ja muutenkin ihmiset lukevat uutisia, joiden painotukset he ovat itse määritelleet sosiaalisessa mediassa ja alkaa pikkuhiljaa puuttua semmoinen yhteinen kulttuuri, johon viitata. Ihmiset elävät muoti-ilmauksen mukaan omissa kuplissaan, niin tällöin kieli jää viimeiseksi yhdistäväksi tekijäksi, ja siitä voi laskea leikkiä. Semmoista leikkiä, jonka ymmärtävät kaikki. Oletteko tästä asiasta samaa mieltä, koomikko Ismo Leikola?
Ehdottomasti se on totta, että ihmisten tämä niin kuin maailmankuva ja tietopohja kautta, onko se sitten yleissivistys tai ylipäätään asiat, mistä tietää tai on kiinnostunut, niin on paljon enemmän fragmentoitunut nykypäivänä. Että sieltä pitää yrittää löytää niitä semmoisia, mistä kaikki tietää. Ja se on mulle aika luonnosta. Esimerkiksi tulee se, että mä hyvin harvoin puhun mistään julkkiksista tai poliitikoista tai tämmöisistä hahmoista. Vaikka uutiset on kuplia nykyään ja ollaan näin, niin kaikki tietää, millaista on vaikka parisuhde tai sinkkuelämä tai koira tai syöminen tai ruoka tai liikenne. Tai, niin kuin, että meillä on kuitenkin hirveästi yhteistä kuitenkin vielä, vaikka uutisvirta on aika eri ja tämä tietopohja voi olla aika eri. Että kyllä sitä yhteistä kuitenkin löytyy vielä tosi paljon. Ja sitten tämä logiikka. Logiikkahan on jo määritelmä, logiikka on loogista, niin se on aina sama, vaikka sen sisältö vaihtuu. Ja ihminen, joka ei vaikka tiedä jotakin asiaa, niin silti se ymmärtää sen logiikan siinä. Että kyllä sieltä niin kuin näitä yhteisiä juttuja ja tarttumapintoja löytyy, mikä on mulle tärkeää, koska en tykkää inside-jutusta. Mun mielestä se on myös hirveän hauska asia kielessä, että se ei ikinä ole totta. Kukaan ei ikinä voi puhua totta täysin, koska kielihän on aina epätäydellinen. Jos yritetään todellisuutta kuvata kielellä, niin siitä aina puuttuu jotakin ja se ei ikinä mene oikein. Että kielihän on täysin keksitty, vähän niin kuin matematiikkakin on täysin keksitty ja päälle liimattu asia maailmaan. Ja se toimii ja kielikin toimii, mutta se ei ole koskaan totta. Niin se on hauska, että se on irrallinen. Että eihän maailmassa ole numeroita eikä maailmassa ole sanoja. Maailmassa vaan on asioita ja esineitä ja tapahtumia. Se on jotenkin mukava asia, että se on kaikki vähän niin kuin feikkiä tai se on niin kuin ihmisen keksimää. Ja mehän monesti unohdetaan se ja aletaan uskoa, että käsitteet ja sanat ja konseptit on totta, vaikka ne ei lähtökohtaisesti määritelmän puolestakaan voi edes teoriassa olla totta. Niin se on jännä. Ei siinä mitään oikein hauskaa ole, mutta se on aika diippiä ja jännää.
Kansa on taas puhunut. Tomppa löysi kaupunkilehti Länsiväylän verkkosivulta kuumottavan jutun liittyen lasten ja ikäihmisten yhteisiin liikuntatuokioihin. Otsikko kuului seuraavasti. Onpa ihanaa olla hengästynyt. 2000-luvun varjoleikki ja vanhan ajan polttopullo yhdistävät sukupolvia päiväkotilasten ja senioreiden yhteisissä liikuntahetkissä Espoossa. Tomppa kommentoi. Hengästymisen lisäksi saattaa osallistujilla olla muutenkin kuumat paikat. Kiitos Tomppa. Toimittaja varmasti tähtäsi sanaan polttopallo, mutta kiire tai Ukraina-uutisissa ollut mieli vaihtoi pallon pulloksi. Yhden kirjaimen ero teki kirjaimellisesti suuren eron leikin vaarallisuusasteeseen. Juttu oli huomattu myös Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä. Siellä Matti piti otsikkoa sota-ajan tuottamana freudilaisena lipsahduksena. Make puolestaan epäili leikkisesti, että Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ohjailee myös esiopetussuunnitelmaa. Länsiväylän verkkosivulla jutun otsikko toki korjattiin varsin pian ja polttopullo vaihdettiin polttopalloon. Itse juttu tietää kertoa, että nämä yhteiset liikuntatuokiot tuottavat punaisia poskia.
Joskus huomaan miettiväni, millaista kielenkäyttömme olisi, jos 1800-luvulla ei olisi päädytty kielemme sanojen pitkien vokaalien merkitsemisessä kaksoisvokaaliin, vaan vaikkapa venykekirjoitukseen, kuten sanaseppä eli omien sanojensa mukaan luojailija Volmari Kilpinen ehdotti. Olisiko meillä silloin enemmän vai vähemmän yhden vokaalin ja kaksoisvokaalin välisiä merkityssekannuksia? Kuulijamme Hese A. löysi Kaleva-lehdestä kiinnostavan lauseen elokuun puolivälissä. Avioparin unelmissa kauan kytenyt taidegalleria sai vihdoin tulta siipiensä alle. Hese A. miettii. Kirjoittaja yrittää ehkä yhdistää kytemisen ja tulen, mutta siivethän siinä palavat, jos niiden alle laitetaan tuli eikä tuuli. Aristoteleen kantapään ilmailufraasien lennonjohtoryhmä on samaa mieltä. Silloin menee hyvin, kun saadaan ilmaa siipien alle, mutta silloin kun siipien alla on tuli, pitää soittaa palokunta paikalle. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi varomattoman kipinöivään kielenkäyttöön, josta fraasirikosseuraamuksena määräämme hänet lähimmälle Suomen pelastusalan keskusjärjestön tulityökurssille, että oppii käyttämään tulenarkaa sanastoa oikein. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.